Здравейте, добре дошли в 6-ти епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Маков Гатака, с мен е ко-хоста Стилгар и отново ще си говорим за по-интересните неща от изминалата седмица и ще имаме пак една тема техническа, в която ще задълбаем детайли. Здрасти, Стилгар!
Здрасти! Че ти кажа един вид, много готин. Програмистски вид, ама не в смисъл вид, с който програмисти са главни герои, а вид, зед го разбират само програмисти.
Едно е ново.
Чакай, сега ще така. Значи, знаеш ли на Java девелоперите как им плащат? На каква е мерната единица, по която им плащат?
Не.
Значи, нали знаеш смисъл, редове, код, такива. На Java девелоперите им плащат по дълбочина на stack trace. Много добро.
Много добро. Значи тия дето пишат Facebook апликейшена за Android, трябва да станат милиардери ви, човек.
Именно.
Те, щомто излезнаха от ограничението за брой функции, имена на функции, беше уникално.
Именно, точно.
Уникално. Добре, значи тази седмица, така като слушаме, тя беше изненадващо скучна седмица, пък има изненадващо много дребни новини. Така че...
Да.
Дай да ги подкарваме от някъде с някакви коментари. Давай ти.
Аз само искам да кажа, за миналия път имам две неща, дето не са били вярни. Примерно, първото това с парите за Windows Phone се оказа, че не е това, дето си мисля. Защото всички статии линкваха старата оферта и аз се цъках и тая я знам. Но в крайна сметка тази оферта за парите, дето коментирахме за там 100 000 или какво беше, още не се знае каква ще е. Така че аз като е наплюх, още не съзнае този път какво ще направя.
Нищо, добре, но просто една крачка си пред тях, така ли, че после ще я плюем.
После ще я наплюя, да.
Добре.
Като кажа, че за България не важи, ще ги наплюя.
Второто?
Добре. Имам още едно, ама то върви с другата, голямата новина.
Айде давай, става твоята голяма новина.
Голямата новина. Сега, първо, което е, оказа се, че игрите за Xbox One в крайна сметка са вървяли на Xbox One, с изключение на една. И това само подчертава PR фейла за пореден път, че оставиха една седмица да се говори за това, докато го опровергават официално и снимки и всичко пуснаха.
Xbox, чакай, не те разбрах. Xbox One.
Не е 3. Ако спомнеш миналия път казахме, че не е 3 игрите са вървяли на PC, хората са чули. Как оказваш, това не е вярно. Обаче PR-а на Microsoft пак реагира много малко. Нали, за да го опровергае това. Има и снимки с конзолите и така нататък. На девкитове върват, не на истински конзоли. Девкитовете са специална версия на конзолите. Но както и да е, това се оказа, че не е вярно, с изключение за една игра, които девелоперите не са били готови с Xbox версията. Така, и сега голямата новина, че, както каза, само ще припомня, тъй говорихме много пъти, Microsoft иска да направят игрите за Xbox One да влизат в акаунта и да се препродават по един доста особен начин, чрез магазини, които имат там договор с Microsoft и така нататък. Също така иска да правят едно нещо, което се нарича Family Sharing, т.е. ти да можеш с 10 човека, които са ти в friend list, да си шерваш всичките игри, като само един може да играе в един момент играта. Така, всичко това заради големия рев, независимо сега от коя страна сте, бъдещето се отлага с едно поколение. Microsoft дадоха назаден, всичко са маха това и всичко е по стария начин.
Единствената разлика е, че ще бъде с $100 по-скъп от PS4-ката, да. Заради Kinect.
Да, заради Kinect. Хубавото, аз съм разочарован от това, аз на няколко пъти казах, нали, че според мен това е бъдещето и всичко трябва да е дигитално и дисковете трябва да умрат, но има едно нещо хубаво, махат и region ограниченията. Преди щях да имат region ограничения, примерно ти ако си купиш игра от щатите, не мога да пуснеш на европейската конзола. Това е според мен универсално лошо и тъпо и това също ще го махат. В смисъл това дори не е спорно, това е просто тъпо. Нали? И това ще отпадне и това е от положителната гледна точка, поне това ще отпадне.
Добре, само дето отнесаха мега жесток отрицателен PR и загубиха позиция.
И продължават да го отнасят, разни хора казват, добре, ама пак ще си купа PlayStation, защото
И то стана работа малко като сестрата и сестрата и такова, това му обяснява, че не е сестра.
Въпреки, че да, и загубиха E3 там, никой не обърна внимание на по-силния лайнап от игри. И това е, но те да мисля следващия път, като правят такова нещо, защото то не се прави така.
Значи викаш не само нашите правят грешки, нашите политици.
Да.
Да не влизаме обаче в тази тема. Добре, като сме на тема игри, следващия Humble Bundle тръгва. Този път ще бъде с доста така наблегнато за Android и Linux. Естествено ще си има и Windows и Mac игри, но става въпрос, че стартира вече следващия Humble Bundle. Ако не знаете какво представлява, Humble Bundle е една много тарикатска концепция, която всеки усмиваше първоначално, но се оказва, че е успешна. Идеята е, има серия от игри, които вие може да си свалите и да кажете колко вие искате да платите. Тоест първо казвате, абе, тази игра ще дам 1 долар за нея. Или за тази игра ще дам 50 долара или 500 долара. Вие определяте колко да ще дадете за тази игра и я сваляте и почвате да си играете. Това е коя версия вече? Коя итерация на Humble Bundle беше?
Ми някъде към 8 трябва. Да. Ма 8, 9, не знам.
Не бе, не, 6-та бе. Humble
как,
Bundle...
Как, не може да е толкова.
Еми, сега гледам тук Humble Bundle with Android 6. Аз не съм линкнал нещо много старо.
Може, може за...
А, това да не е специфично за Android, защото се пише за Linux.
Ами, на Wikipedia ги дават до 8.
Хм... Странно. Ето заглавието The Humble Bundle with Android 6 has launched, bringing with the latest section of games for
Windows. А може би лончват 6 за Android.
Специфично за Android, защото тогава в коментара пише Games for Windows, Mac, Linux and Android. Добре, не? Общо взето всеки, който се интересува от това нещо, това са много инди геймс, малки, забавни, сладки игри, повечето от тях между другото са готини и с... Абе, заслужава си. Много се заслужава. Между другото, ако си погледнал тая Don't Starve, е и много забавна игричка. Много готина. Тотално губене на време, ма ти не си по тези игри.
Нямам време за малки игри, игра само блокбъстери.
Кое като това беше BioShock и така нататък. Това игра ли си го BioShock?
BioShock? Една игра, която аз първо, по принцип игри, които са такива синглплеер насочени, с история и такова, много мраз да игра някоя част, бе да съм играл всичките предишни части. И проблема там е, че с BioShock първата игра не я изиграх. Защо не я изиграх? Бях трябвало да си я купувам, когато излезе, примерно това става просто 2005. Значи в събота гледам в цените там, в съответните такова да продават, айде да ни правим безплатна реклама, защото трябва да ни платят. нали? Съответните магазини, дето продават игри в България, гледам и събях това да става въпрос в примерно в петък или събота и викам, добре, в понеделник, като ходя на работа или там, ще си я купа. И отивам, нали, в... тръгвам такъв, надъхвам се, много яка игра, много яко изглежда, точно като за мене. В събота прочитам, че играта използва Star Force, което е едно дърама. Ама не просто дърама, ами много жестоко дърама.
Което го прескочиха така или иначе, не?
Да, естествено. Много жестоко дърама, много. В смисъл, дето много брутално се инсталира, естествено произведено от Sony. Не?
Uh-huh. На границата на вирус.
На границата на вирус, едно викаха RootKit. Това беше. Има някакви неща, като спира ти работи CD-то. Ако имаш, ако се сбъгне нещо, може спира ти работи CD-то и няма оправяне, не преинсталираш Windows. Някакъв абсурд, нали? И аз го прочитам, че това ще използва Star Force, казвам, тази игра няма си я купа. И тогава не си я купих и после те го махнаха, естествено. Защото те тези дърамата ги слагат, за да забавят пиратите с две седмици, примерно. Не за нещо друго. И те после го махнаха, ама аз от тогава ги бойкотирам. Иначе, много симпатична игра, между другото. Обаче, от тогава, заради първата, не съм си купил всичките, примерно, 3 или 4 или са колко са
дела. Добре.
Ама да му мислят на другия.
Да му мислят. Ами, не знам, аз тук не се занимавам с тия неща, в крайна сметка, с дърамата и така нататък. Общо взето. Ти имаш ли нещо?
Имам, значи, Microsoft ще продават Surface RT на училища за 199 долара.
Да,
което е
това нещо.
Да, ами, стандартното зарибяване, дето и Google с Chromebook и всичките го пробутват. Surface RT е от по-добрите таблети, такива ефтини за училища, защото има хубава клавиатура за таблет. Така че, може
би... това нещо, между другото, не е толкова добра клавиатурата.
Ами не, сега не е лаптоп, ама за таблет е доста добра.
Мисъл, много е странно, когато нямаш фидбек, смисъл нямаш физическото натискане, усещането за натиск.
Това има и друго друго, дето има фидбек. Малко по-дебела.
Не съм я видял. Защото тук, къде беше, бяхте шура, нещо иска да си купувам. Както и да е. Странно ми е, просто като заболяват пръстите, такова, почват да болят. Да.
Ами, не знам, аз като я пробвах, значи аз ако ще си купа такова нещо, ама сигурно няма, Бих си купил та версия, дето е с фидбак. Обаче, като я пробвах тая, дето е само с тач, бях изненадан, нали, неестествено е, не знам дали ще свикна, защото не съм имал възможност за по-дълго да го ползвам, обаче ме изненада колко малко грешки правя. И...
Може да има някаква система за error checking или нещо подобно.
Да, ми смисъл културно е направено, но в сравнение с клавиатурите за таблети. Нали, с това го сравнявам. Нали, не, естествено на лаптопа по-добре. А пък вече тая не съм я пипала, ама тя има и тая по-дебелата, дето има фидбак. Но тя има и фидбак, там вече не знам, трябва да намеря от някъде да пробвам, нали?
Те батерии имат ли вътре в тия дебелите? Имат ли батерии в себе си допълнително?
Не, не. Не, то не е толкова дебело. То е примерно 2 мм по-дебело. Примерно това, ако е 5, другото е... Де я знам там колко са.
Да. Ясно, защото нали аз усетените в клавиатурите си слагат батерия
допълнително. Да, ама тяхте са големи, нали? Смисъл, те са... Айде, не, да не го наричам док станция, ама нали... Там е по-друга идеята. А това е... Това е... Да е като по хулопак, нали, на iPad-а, нали, има такива...
Нали магнитни там капаци.
Да, еми той е горе-долу... Тая, примерно, т.е. touch cover е толкова дебело, пък онова е примерно 2-3 мм по-дебело. И... Нали, ти си го използваш като капак, така или иначе, и... Мога да пишеш... Прилично е, такова, в смисъл, като за таблет. Но хубаво е, дай да ми им нататък.
Да, бе, децата първо се научат на ръка да пишат с тетрадките, с линейките, редовете и така нататък, пък тогава да работят с таблети. Малко към Apple пак, въобще взето нищо кой знае какво при тях, освен че BMW им показаха среден пръст, нали? Нещо, което забравяме да покажем там в предишните подкастове, че пообявиха интерфейс, нали, за автомобили, където е много джиджен такъв, нали, направено типично по Apple стига да синхронизация с телефона, общо взето като караш всичките функционалности на телефона, че се изнасят на дашборда на колата, там Siri-та, контакти, музики, iTunes, и тръгнаха, нали, да привличат автомобили, т.е. производители на автомобили, които да имплементират това нещо, и BMW им каза, майната ви няма да го правим това нещо, прекалено много се обвързваме с вас, прекалено е затворена системата. Зора на Apple е да влезнат в автомобилите, защото тогава ще взимат процент. Той е още един пазар с специализирани приложения за автомобили, които ще се взимат, Apple ще се взимат процента от разработчиците, пък компаниите общо взето няма да имат възможност да правят нищо. И точно за това BMW малко са се попритеснили от цялата работа, защото те ще сложат една черна кутия, която много нито имат контрол върху нея, имат някакви изисквания върху хардуера Apple. Не ми е харесало. Аз лично подкрепям цялата тази идея, защото не трябва да се прави така тясна интеграция. Просто не трябва да се прави така тясна интеграция. Другото, което е към Apple, нещо, което изненада много сериозно всичките, много сериозни проби в сигурността при WPA 2 паролите, които iOS генерира, оказва се, че всичките пароли, т.е. идеята е такава, когато си пуснеш iPhone-а като hotspot, wireless hotspot, по дефолт iOS те слага парола вътре, за да те предпази. Въпросът е, че тази парола се генерира само от 1842 думи от дикшенари. Плюс там някакъв много елементарен, рандом ключ, нещо от типа на 4 числа от 1 до 10. И ако си спомнеш миналия път, нали, за какви цифри говорихме, за колко време може да се итерират, нали, с една видеокарта, общо взето в рамките на секунди може да бъде разбито всеко едно iOS устройство, оттам да му се хакне мрежата и оттам нататък могат да станат много забавни нещица. Apple още не са отговорили нищо по този въпрос, но хората доста се изненадаха и започнаха вече да правят. Значи с една видеокарта, даже има и бенчмаркове, с една Radeon 69900 се разбива за 52 секунди.
Ама чакай сега, те се разбива, ако имаш хеш. Хеш откъде го взима в този случай?
В какъв смисъл хеша?
Ами, ти като разбиваш, имаш хеша, а пък...
Човек, имаш речник от 1842 думи, които са ясни. Ти имаш дикшенарито.
Ама за какво общо има видеокарта? Ти трябва да пращаш опити да се конектнеш към това.
Ами да, ти на компютъра си имаш, на лаптопа си или на компютъра имаш един wireless, виждаш някой iPhone, който е пуснал hotspot-а, и му пускаш дикшенари атак, за да му хакнеш WPA.
Предем, видеокарта не разбирам какво ще има тук. В смисъл, не, аз сега го разбрах, нали, че ще се опитваш и паролите са малко, ама не мога да разбера...
Еми, не знам. Статията е такава, общо взето.
Добре.
Не знам точно
Милен
какво
ще
има
дойде да ни
против.
обясни в коментарите.
Да, между другото, да, той ще каже всъщност за какво става въпрос. Предполагаме, чул за това нещо и може да обясни по-детайлно, защото наистина аз, между другото, щях да... Направо ме фана депресията миналия път, колко не разбирам от цялата тази работа и какви неща има, дето въобще даже не съм предполагал, че съществуват. Така че, ама това си е много специфично. Криптографии, макрографии и така нататък. Ти нещо за Apple имаш ли?
Не.
Браво, и аз.
Имам за Samsung, които показаха някои таблета. Единия така по-интересен, може да работи и с Win 8 и с Android. А другия, който мисля, че е само Win 8, не съм много сигурен, така не можах много да ги избистра кой е, но другия има някаква брутална разделителна способност 3200 по 1800. И това е интересно, между другото, защото метро приложенията горе-долу добре изглеждат, но Windows изглежда ужасно, когато са на много големи разделителни и малки дисплеи, смисъл с high DPI. И защото нещата стават много малки и трябва да ги да увеличиш софтуерно, да увеличиш все едно да го зумнеш. Да, да. Обаче се получават едни, когато получават се едни шрифтовете стават леко грозни, защото прави някакви закръгленията. Обаче интересното е, че това би позволило така разделител на 3200-1800 би позволило да го увеличиш точно два пъти. Което ще рече, че стане 1600-900, което е, нали, нормално. И ако всичко изглежда се увеличи два пъти, няма да има закръгляне. И тогава може би нещата ще изглеждат добре. Ми е много интересно да видя такова нещо с така разделителна. Какво ще стане, като се увеличи два пъти, дали шрифтовите още ще са смотани?
Ще са смотани, ако прави интерполация, т.е. просто ги умножава по две, ще са смотани, защото
не
ти
знам.
Правиш зум. Ти трябва самия шрифт, примерно ако е 16 по дефолт, да го направиш на 32, за да може той ефективно и анти-алайсинг и всичките алгоритми да използват ефективно 32-та пиксела. Не, ще, да, мисля, при това, което се прави, те и Apple го правят това нещо, между когато дигнаха два пъти резолюцията, а всички го правят. Когато дигнеш два пъти резолюцията, ти взимаш изчисленията, ги правиш на старата резолюция и след това просто слагаш по един пиксел отстрани, т.е. дублираш пикселите. Нали, за да можеш да приемеш целия екран. В смисъл, самото изчисление, примерно на анти-алайзинг и всеки такива неща, не се прави върху цялата разделителна способност, защото просто няма да стане. Ако имаш имиджи, тези имиджи първо трябва да бъдат скалирани до тази резолюция и тогава да пуснат
филтрите. Аз не виждам как проблем, просто умножи по две всичко и да не се загуби качество.
Ами, ти направи следната логика, ти с алгоритми се занимаваш, имаш един алгоритъм, който е с 16 входящи данни, имаш един алгоритъм и същия алгоритъм, нали, го пускаш с 32 входящи данни. Не може от изхода на първи алгоритъм да умножиш резултата по 2 и да получиш същия резултат, както входа, ако ти е 32.
Ами, не знам, в смисъл, мене би хубаво, ма ми се иска да го видя, в смисъл, струва ми се, че...
Трябва да се оптимизира. Е, затова, примерно, като пуснаха, извинявай, че прекъснах речи на дисплеите Apple, Ubuntu, първото нещо, което направиха Ubuntu, защото се оказва, че Ubuntu работи много добре на Mac устройства, това, което направиха, е веднага да се дигнат графиките и те всъщност май тръгнаха да векторизират. Не съм много сигурен. Blender със сигурност векторизираха целият си интерфейс. Мисля, че Ubuntu тръгнаха да правят вектори, за да може, когато има такива резолюции, те вече да не се занимават. Просто всичко да бъде вектор или... Направиха някаква врътка, за да може да поддържат тя.
Тото при Windows проблема е, че има твърде много софтуер, някой го прави, нали? Смисъл, иначе, примерно, Visual Studio, примерно, няма грижи на такова нещо, защото там под WPF, дето той е предвидено за това. Metro Application също нямат проблем, те са предвидени за това. Обаче всичко старо с смисъл шрифтовете и такива неща се скапват, понякога се скапват и някакви бутони, нали, шрифта не са, текста не се побира в него, е такива. Нали, аз защото го имам този проблем, нали, моят лаптоп, който много скапан, Dell са големи бакуци, пак да кажа, никой да не си купува Dell. Но разделителна способност казах 1900 и колко са пада там. Да, и понеже е малък 12 инчов и трябва да го зумвам на десктопа на Windows.
Ти имаш 12 инчов монитор Full HD.
Да.
Що си го причиняваш, бе, човек?
Ами, защото... Абе, който иска да ходи да чете на сайта ми, защо? В смисъл, това по принцип не ми харесва, обаче другите неща много ми харесваха на лаптопа, обаче де да знам, че дел с такива буклуци, често така. И смисъл, не говоря само за хардуера ми и тоталната неспособност на компанията да оправи проблем. Разбираш, в смисъл, не ти говоря за сапорта тук, примерно в Пловдив, дето някой не мога да оправи. Не мога ти правят, разваля се някаква част, не работи. Не мога ти правят част, разбираш. Частта няма. Не знам, за 25 дена съм чакал много дъно като изгоря. И като дойде, пак изгоря. Това беше някакво рефъбриш сигурно и не го бяха оправили колкото тако. И това, 25 дена ми те ще хванат китайците и ще направят ново, бе. Това, не знам, а имам Next Business Day Warranty. Което означава, нали, смисъл, сапорта стига до мен, до Пловдив, мога, ако искам да поискам да дойдат на моя адрес, разбираш? Yeah. Да ми го оправят на място. Ама, то хубаво имате това, ами като нямате част, разбираш, това самата компания е неспособна да ми оправи проблема. И да не говорим колко неща се скапаха по този лоптоп, ама аз това скапването на техника го приемам по-лесно. А иначе, като форм фактор, перфектен, нали ти си го виждал? Перфектен, много ми харесва, ама моля всичко да му се скапа и нищо да не мога да оправя.
А, това беше то на Пловдив на конференцията, да, дето съмъчихме проектора да подкараме. Да. А, да. Верно, то е сладко.
Ама, просто не знам, смисъл, не знам как мога да ни толкова некадърни да са.
Еми, следващия път няма да става.
Няма, аз повече никога няма си купа дел.
По същата причина, поради която аз повече няма си купя Asus. За таблетите говоря конкретно.
Добре,
да не влизаме в тази тема, че не наистина просто три пъти за ремонт за 2 месеца. Ето аз съм си леко виновен, ама все пак. Фейсбук, голям пробив и там сигурността. 6 милиона човека си ми стекли данните заради грешка, свързана с тази система за извличане на данните, нали там. Влизаш, казваш backup all your data, това ти прави един огромен zip и така нататък и си ги сваляш тези неща. А да, общо взето е имало някаква грешка, която е седяла от много време. В смисъл не е нещо, което сега са го намерили, ми явно използва на много време, от години, говорим за период от години, и разни там хора, организации са успявали да теглят. И нещо е интересното, че грешката е отстранена след като потребител по някакъв начин разбира за тази грешка и репортва на Facebook. А, в смисъл, ако не беше репортната, най-вероятно те още нямаше да се направят труда да я търсят или да е така нататък, което за пореден път повдига въпроса, нали, за сигурността, за това, че не качвайте абсолютно нищо, което не искате да бъде видимо в социалните мрежи, никакви лични информации, хора, умолявам ви, никакви лични неща, никакви лични снимки, никакви частни такива неща. Когато се чуете дали нещо трябва да го публикувате, просто се задайте въпроса, ако вас пее човек на улицата и ви зададе този въпрос, дали ще му отговорите. Ако няма отговорите, значи това нещо не му е място във Фейсбук. Така че белята там е... Не е малко, разбираш, това са 6 милиона човека.
Да, бе, така. Между другото пише, че ако някой е афектна, че получи мейл. В смисъл, ако се чудите дали ваши данни са там, това, ако сте получили мейл са, ако не сте получили, не са.
Да, което е...
Така обявиха. Аз не съм получил мейл, ох.
Ми, сега си няма и как и да получа. Аз съм както е, това е да не обяснявам как съм се направил регистрацията във Facebook, че невъзможно е да си, аз нямам мейл, съм се регистрирал без имейл. Обратно към Apple. Стив Возняк, този човек между другото започна много сериозно да се обръща към Apple, против Apple и политиката на Apple и като цяло към политиката на САЩ. Нали, това е в контекста на подслушванията, също така и в контекста на това на къде отива компанията. В смисъл, тук няма нещо конкретно, освен че, нали, едно от последните си интервюта оприличи Съединените щати като стария СССР, т.е. Нали, КГБ, с това подслушване, с пълния контрол над масите, с отстраняването на неудобните хора, с използване на целия държавен репресивен апарат, нали, за потискане на мнението и така нататък, и така нататък. Но този човек, в крайна сметка, винаги ма е кефил, защото винаги си отстоявал идеите. Винаги. Още от самото начало, от Стив Джобс, като са почнали, този човек не е мръднал в разбирането си един сантиметр настрани. Той е за фри, той е много стабилен. Той си е за фри, за равенство, нещата да бъдат коректни и ясни.
Той е много як такъв, защото примерно от така 20 години той нищо не работи. Смисъл, той от милиардери, да е тук, добре, направих 1-2 милиарда, тук няма смисъл да работя повече. И той наистина не работи, за разлика от повечето хора, да са постигнали такова нещо. И само ходи и се среща с фенове, отговаря на имейли, етки неща, нали, някакви социални дейности, нали, това му е работа, ходи по конференции, приказва, дава интервюта. И всичките от такова са много добри. Примерно имаше едно интервю, дето обясняваше за как си печатал пари, нали, си ги нарязвал това. И всички си дети го гледат много добро, нали, накрая се разбира как всъщност става. Така, напълно законно е, как, нали, така. Той всъщност... Лай да ни казвам, ако иска някой да го намери това интервю.
Не,
да не,
не
спойлвам как става, нали, такова. То не е някаква голяма философия.
Не, аз много му се кефя на него, наистина много е добър. И човека си има принципи и тези принципи са много готини. И си продължава да си ги спазва. И все пак има и трибуна, на която може да надава глас. Обаче много ме кефи, че той хейти Apple. Знаеш, това е човека, който фактически е направил Apple.
Да.
Не Стив Джобс. Това е човека, който е направил хардуера. Стив Джобс е бил човека, който
да,
продава.
Да, хубаво, ама това е по-важно.
Чай сега, нека да виж.
Според мен, ако не вкараш нещо в ръцете на хората, нищо не си направил, колкото и да ги няма.
Така е, ако вкараш в ръцете на хората нещо, дето не струва преди малко твой отдел, който каза, ще го купят един път и след това на втора итерация, трета няма да се го купят, нали?
Да, окей. Смисъл, никой не му спорва.
Добре, да, и двамата са го направили. Както е, сега си хейти компанията, защото никой кефих на къде от тия нещата. Фен. Ти имаш нещо? Имаш ли нещо?
Имам.
Давай, да, така. Да, днеска ще бъде малко телеграфно.
В Фейсбук като такова. В Инстаграм са пуснали. Значи, Инстаграм за мен е едно от най-безсмислените неща на света. Дето,
абсолютно съгласен.
Си постиш някакви снимки и си ги правиш грозни нарочно. Това е пократително и сега ще може също да правите с от 3 до 15 секунди видео, което е пократително, нали? Поредната тотална безсмислица, дето направо.
Имат много дисково място тия хора, явно искат да го запълнят с нещо.
Направо хубаво да е. Там, човек, който колко потребява това да си мисли, не знам.
Да, бе, те колко казаха нещо типа на 4 милиона за един час или нещо такова в момента, в който го пуснаха в рамките на един час, 4 милиона видеа качени, някакви така ситуации.
Всички сигурно тестват, ама... Абе, не знам, аз това тотално концепцията ми сте с тези филтри нарочно да си правиш снимките грозни. Това е като те инди гейм, взет нарочно да си правят графиката грозна. Значи, снимките едно време са били грозни, защото фотоапаратите са били скапани, нали? Нещо сме искали да са грозни. И сега, и да я знам, бе, да са хората, ма...
Нали знаеш какво беше там по онлайн гак и така нататък, нали? Take a bad picture, apply a vintage color effect and you're a hipster.
Да, и са creative.
You're a creative. Creative,
да.
You're a creative hipster или нещо подобно. Както и да е. Сега, има си хляб за всеки и хората ще го ползват по някакъв начин. Между другото, този тип, то Line се опитаха да направят нещо подобно на Twitter, ама нещо не им се получи на тях работата. Мисля, те нали направиха същия продукт, обаче нещо не тръгна много добре работа.
Ето трябва да имаш социалната мрежа, на смисъл хората, защото...
Добре, бе, я само ми... Защо мислиш, че Instagram продължава да се държи името Instagram, просува, че то си е Facebook, в смисъл, то е част от Facebook, то си е...
Бранд има, за какво да убият бранд, дето има...
Да, бе, прав си всъщност.
Те това деца купили бранда и потребителите в крайна сметка.
Да
се израсиха толкова пари, сега да си го прецакат сами.
Абе, не си израсили са толкова пари. Това е също като една сделка с YouTube, първата сделка, където беше. Аз тук наскоро говорих с едни хора, които принципно се занимават с... имат взимане, даване с някакви финансови операции, сливане и така нататък. Та ми обясниха една следна врътка, която се получава. Аз тръгвам да купувам тебе. Примерно, да кажем, Google купува YouTube. За 1 милиард, 2 милиарда, 5 милиарда, някаква огромна цифра. И медиите подскачат веднага и бах, мама му, какво става тук, какви са тия пари, това нещо, какво ще правят. Обаче какъв е тънкият момент? Аз сключвам договор, аз не ги дам тия пари на YouTube, обаче тия пари остават обратно в Google. Разбираш ли? В смисъл, аз давам тия пари на компания, тия пари остават в компанията, обаче аз ставам собственика на компанията. Аз съм платил 1 милиард и аз след това купвам компания, която има 1 милиард допълнително отгоре.
И да, там, той още има някакви връзки, ама не е, ми не е баш така, май.
Де, това е много генерализирана версия.
Да. Там ги обявяват в какъв процент от това, което купуват е в shares, нали, там, в смисъл,
да.
Те плащат част от цената с акции на Facebook, примерно. И уния, които са притежавали компанията преди това, сега притежават акции от Facebook, нали. Не, някакви е такива, бе... Ама пак бе, беше много.
Да, бе, някакви въртки са такива, в крайна сметка не е, примерно аз, ако имам компания, да я продам за 1 милиард на Фейсбук, те да ми дадат 1 милиард, нали, да трябва да ми ги карат с самолети с труби тук, защото явно било модерно напоследък. Ами аз ще взема някакви си, не знам си колко по-малко пари, пък те ще се направят им огромен пиар, защото хората ще си викат, и това много пара, бе, значи трябва да е хубаво. Защото е скъпо, е хубаво. Същевременно, като става въпрос за видео и така нататък, Skype пуснаха поддръжка на видеосъобщение, вече може нещо като видео voicemail да си оставяш към някой. Не знам дали учу това нещо, аз съм под Linux общо, взето там нямам и обновяване за това нещо, но общо взето това е. До 3 минути можеш да оставиш видеосъобщение.
Аз съм фен на текста по принцип, даже не обичам да говоря по телефона. И SMS не обичам да пращам, да. Мисля, обичам да си пиша в Instant Messenger-ите.
Чуваното не те мърси. Нататък.
Ми аз имам още една и половина новини.
Давай.
Така, излезна TypeScript 0.9. TypeScript, за който говорихме в първия подкаст, първия епизод. Това е езика на Microsoft, който е като надграждане на JavaScript и се компилира, да кажем, до чист JavaScript. Сега, нали,
като CoffeeScript.
Да, сам, че разликата е, че има типове, нали, което и е доста по-близо до JavaScript от CoffeeScript. В смисъл, всичкият JavaScript е валиден TypeScript, което не важи, мисля, за CoffeeScript. Така, но това, което това е откакто са го обявили, не те има много релизи, но с малки промени, това е най-сериозните промени. И най-сериозното е, че има generics. Т.е. вече може да има лист от нещо, лист от number, примерно.
Generics, както в Java Generics.
Да, като в Java Generics. За мен е език, който е статично типизиран и няма generics или templates, не мога да бъде толериран в 2013 година. Просто това включва C. Да, включва C, не мога да бъде толериран. C, ако пишете на C, пишете с C++ компилатор и използвате C++ templates. Нали, смисъл, за мен е безумно статично типизиран език да се ползва без тази функционалност. Това е някакъв абсурд. Сега 70-та година мога да е било окей. Okay, нали. Сега не мога да разбира и просто и такива езици като Go, като ми изтърсят, че абе те по принцип сме за, ама още няма го слагаме. То особено когато не го сложиш в началото, става много грозно, защото всичките ти библиотеки и всичките ти апита на third party неща ползват тези колекции, дето не са generics и после 10 години не може да се оправи това. И като в Java и в .NET имаш този проблем, защото .NET generics идват в 2.0, но това е нищо в сравнение с Java, дето идват в 5.
Да, още не може да.
Да. И нали, за мен е безумие 2013 да има статично типизиран език без generics. Или някаква еквивалентна функционалност, нали, защото примерно таки като F-Sharp няма точно. Нали.
Не, тя има функционалните, как ще имаш ти смисъл функционалните, как ще имаш generics?
Ами, ти имаш generics, то точно, то всъщност е функционална такова. Значи, примерно, generics в Java са направени за един език, да се казва Pisa и са имплементирани от Мартин Одерски, който е сега основното действащо лице и движеща сила на Scala. Езика Scala. Интересното е, че еквивалентният език в .NET света е F-Sharp, да кажем, нали, такива, дето смесва силно функционален, силно типизиран, статично типизиран подход с сравнително процедурно програмиране, нали, в стила на Java и C-Sharp. Нали, еквивалентният език е F-Sharp. Интересното е, че generics в .NET са имплементирани от Don Syme, който е движещото лице на F-Sharp. Нали. И са имплементирани, защото той е имал планове тогава да прави такъв език. И такова, нали, смисъл на тези хора, но им трябва generics. И нали, там generics изглеждат по друг начин един вид. Смисъл, нали, самия синтакс на езика измества тежестта на управянето на тези типове, един вид самичко се оправя. Но въпросът е, че е просто, нали, не мога да разбира как може някой да толерира Go или C или в наши дни.
Друг език.
Ама освен, не знам, аз не мога да разбира защо някой ще пише на C вместо на C с темплейт от C++. Взимаш C++ компилатор, добре, другото на C++ не та кефи, не го ползваш, ама темплейт как няма ползваш. Просто не мога, това е в смисъл доказано добро, подобрявам много неща, нали, хем по-лесно се пише, повече IntelliSense такива неща идват. Хем, нали, по-малко грешки, няма runtime кастове, нали. В смисъл, ти като нямаш generics, едно се отказваш от
типизацията, на практика.
Да, специално за колекции и такива неща.
Да, минаваш си на слабо типизиран език на практика.
Да, динамично типизиран.
Да, динамично типизиран, да, правилно. Имам тук две интересни новини, в смисъл на границата малко на шегата. Първото е, че арестували двама човека, това в Съединените щати, които са опитали да направят X-Ray Gun. Като концепцията там е, тези апаратите за рентгенови снимки, всъщност, те се излъчват радиация. Която, общо взето, при тези апарати не е толкова висока, че да ти уби. Все пак не е хубаво всеки ден да си правиш рентгенова снимка. Но, общо взето, те пускат около един рант. Който, общо взето, не е кой знае. Един рад, не рант. Рад е единицата за измерване, който не е кой знае колко. За да може веднага, нали, да бъде убит някой на секундата, ти трябва 800 рада. Та хората... тези седнали и решили да правят подобни неща, като взимат части от такива апарати и почти го били направили и Федерали там, не знам коя друга буквина организация, ги хванала. Което, в смисъл, цялата статия в стила, нали, лудия учен, нали, в мазето си, нали, който иска да доминира, нали, света, прави някакво такова оръжие, което може да убива от разстояние. И естествено, тук са намесени отново Израел по... Айде да не влизаме в детайли, че тук вече става много политическо и пропаганда. Но точно лудия уча ситуацията тук. Значи, геничето е тръгнал да прави някакви неща и са го спряли преди да направи наистина билят, някакъв маньяк. А пък другата простотийка, която се случи, е едни хора решили да си направят едно парти, между другото, в някакъв басейн, лятно, топло време, и по YouTube гледали, че ако фърлиш малко течен азот в басейна, почва една така много, много плътен дим да се появи, аз смисъл, свети изпарения от азота. И решават, нали, да си разнообразят партито с подобно нещо и сипват течен азот в басейна. Обаче в басейна има хора. И всички, нали, си... проблема е, билята е станала много голяма. Не защото са замръзнали от течния азот, ами защото азота, като точно да почне да се изпарява, той прави слой над басейна и измества кислорода. И хората, които са били в басейна, не са замръзнали, хората просто не са имали кислород да дишат. И в смисъл не знам, не успях да разбера дали има жертви. Има видео, между другото, в YouTube, и той стана вайрал, как ги варят, нали, по спешност от басейна в безсъзнание хората. Така че извода е, не си играйте с неща, които не разбирате. То първата версия беше, че всъщност...
Те са много хитри, нали, в смисъл, на хора, дето има, да им сиплят.
Да. Първата, нали, версия, какво е станало, беше, нали, че азота всъщност е реагирал с хлора в водата от басейна и се получил азотен хлорид, което е мамата си джасо, отровно вещество е, но всъщност няма как, нали, течния азот да направи тази реакция. И после, нали, като тръгнали да разследват какво се случи, просто азота измества кислорода, защото така се случва, просто физиката така работи. Ага, нещо такова се случва и общо взето против човешката глупост спасение няма. Най-грубо казано. Китайците направиха пак най-новия пръст, най-мощния суперкомпютър. Между време, но тая надпревара между САЩ и Китай се продължава непрекъснато. Едната година са едните, едната година са другите. Така че в момента те са с 33,8 петафлопа. Изчислителна мощност. Тианхе 2 се казва машината.
Добре.
Добре.
Койка как върви?
Койка... Според тебе, койка как ще върви на това нещо? Според мен няма да отлепи въобще. Няма
и
да
според мен, затова не им пука много.
Абсолютно. В България забраниха, между другото, много сайтове. За първи път се налага цензура. Това, между другото, май заслужава малко по-специално внимание.
Добре, само не май да не флеш политически.
Ами той е политическо човек. Той е това, аз това се чуя да въобще да го спомена, защото цялата тази простотия е политическа, е за обслужването на едни интереси на един човек, който е много специфично в хазарта в България.
Да, така
който
е.
Който лежи с целия хазарт. Обаче за първи път в България биват забранени сайтове.
Да, и все едно някой няма да се оправи да ги достъпи пак.
Ама, човек, това вече е в
смисъл... Да, така е.
Това е, ако те хвана, че го правиш, могат да ти съдят, в смисъл, това е нарушение, ако ти влезна, аз примерно в Betfeed или там какви бяха SportBet или SportingBet или така нататък. Ако ме хвана, че влизам в полицията, това е нарушение, могат да ме глобят или съдят.
Много, ма това сигурен не си за това. Хубаво да е някой да ни каже там юрист или...
Тълкование е много. Обаче, не, наистина, да не влизаме тук. Няма обаче, как да не влезем в
политика. Обаче, факт, че е законно. В смисъл, това е закона.
Еми, това е закона. И тук е шумал... Знаеш колко такива закончета са прокараха и сега, докато хората протестираме навънка? Знаеш колко такива закончета са прокараха?
Аз не мисля, че този закон е от сега, бе. Просто
То
ти
закон
казва
се
сега
прие
за първи
сега.
път, ами... Сигурен ли си? Или само
Абсолютно.
сега за първи път го...
Абе, прекараха го в рамките на няколко дни.
Еми, хубаво, добре. Еми, да, тъпо е, какво да направим.
Ами, как...
Да, да, аз мисля,
няма да говорим
какво
за
да
политика.
Да, да, да.
Добре, айде.
Мисля, че няма спор, че е тъпо, това исках да кажа.
Айде, спада. Добре, няма да говорим за политика. Айде поне нещо, което със сигурност не е свързано с политиката. Графена. Това нещо имам чувство, че напоследък всичко, какво е такова, е свързано с графена. Нали? Това нещо, ако наистина 1% от това, дето съм чел за графена, е вярно, ние общо взето ще трябва да живеем в света на Star Trek, Star Wars и всеки такива работи. Някакви умни глави пак са намерили начин да обръщат магнитното поле на графена, в смисъл на ниво молекула, в смисъл как се казва връзката вече там от 8-те... Както е да е, на много ниско ниво успяват да обърнат магнитното поле, което е също нещо, което твърдите дискове правят, но те не го правят на атомно ниво, те го правят на някакъв по-голям мащаб. Така че в момента, ако това нещо е вярно и успяват да манипулират магнетизма на графена на ниво атом, това значи, че ще се появят твърди дискове с някакви абсурдно големи капацитети. В смисъл такава енергонезависима памет, която ще бъде с някакви абсурдни капацитети, защото общо взето представете си колко атома има в един квадратен инч, примерно. Или един квадратен сантиметр. Но естествено това е в света на научните разработки все още. Графена го изкараха най-здравия материал, невероятни кондензатори се правят от него, филтрира, има някакви филтриращи способности невероятни по отношение на вода и отровни и токсични вещества.
Демек ще нас спаси от всичко. Това
да,
е като философския камък. Нали?
Направо това го изкараха, че мога да реши всички световни проблеми. Ама... Да, да знам. Въпросът е, че всичките тия неща не са някакви философски неща, ами някакви учени наистина са направили някакъв експеримент с него и са го доказали, че работи. Първо не знам дали видя видеото с първия графенов кондензатор, който направих. Това нещо захранваше едни ледове в продължение на 5 минути. Просове, че нали, батерия, литиоионна батерия с тези размери, с тази плътност, би ги захранил само за няколко секунди. Мисля, резултата беше като някакъв абсолютен. И те са пуснали патенти за това нещо. Скоро време чакам да се появят наистина такива батерии, графенови, с няколко години дано. И тогава и електрическите автомобили ще тръгнат.
Ми, добре, хубаво. Нямам против.
Като казах за електрически автомобили, да, просто, защото имам новини, ги карам малко по-телеграфно, така говорим за електрически автомобили, Тесла, които са едни от най-големите производители, най-иновативните производители на електрически автомобили в света. Американска компания измислиха един много хитър начин как да решат проблема с дългото зареждане на батериите. Значи да кажем, окей, направили са батерии, които карат 400-500 км на електрическа кола, обаче ако спреш на бензиностанция да ги заредиш, трябва да чакаш няколко часа. Нали, за да продължиш още 400 км, което не е много практично. И хората измислят много просто решение. Спираш на бензостанцията, сваряш батериите, слагаш нови батерии и те на бензостанцията се зареждат. Както едно време са сменили конете, тези вестоносците,
да, да.
Помпи коня, спира на такъв пункт, взима отпочинал коня и дава нататък. Същото нещо. Идеята е гениална, човек. Идеята е гениална просто.
Ами,
за 90 секунди става смяната.
Това е старо. В смисъл, аз мисля, че още от едно време, като тръгнаха да говорят, почнаха да говорят точно за това разменене на батерии. Но проблема с това е, че трябва инфраструктура.
Ами именно точно това показаха всъщност, че няма нужда от никаква инвестиция. Самите бензиностанции, инвестицията, от която имат нужда, е много малка, за да го направят това нещо, защото самия пакет, нали, батерии, ни ти трябват инструменти, сваля се в рамките на 90 секунди, те успяха да ги свалят и да сложат други.
Просто трябва. Нали, малко проблема с яйцето и кокошката, нали, смисъл, за да има коли, трябва да се сложат по бензиностанци навсякъде, масово, не на една, две, пет, бензиностанци да сложат такива неща. В същото време, бензиностанци, сега, тук, за двама човека, де че дойдат, какво да го слагам това. Нали? И да не остане, да, аз съм фен на тока и на урана съм фен. Дето вика един приятел, мен петрола нема кеф и кеф има урана.
Що? Я обясни сега.
Еми, защото е най-ефективното гориво и най-ефективното производство на енергия в момента и има много.
Да, особено, особено покрай неделя на Златоград е бъкано.
Абе там не знам.
Сливен.
Не, аз не знам в България, знам примерно, че в Австралия има много.
България е бъкано от уран, човек.
Ми, супер, района
какво? Там на южните Родопи, Сливен, целият е бъкан с уран и така нататък. Т.е. затова хората от Сливен са едни такива интересни личности, цветущи. Цял живот ги обучват. Нищо против Сливен ли? Поведната фирма, в която работих, бяха от Сливен. Добре. YouTube. Ще предават Wimbledon напряко, пряко. Тия хора много сериозно са се навили на пръста да почват да изместват телевизиите. Дадаха инструменти да можеш да бродкастваш, дадаха инструменти да можеш да монетизираш. Лека по лека ще станат нещата. Телевизията в класическия си вариант няма да бъде още много, много време, поне на западните държави. И нали сега какво ще направят? Ще почнат да синонсират YouTube като отделен продукт и в един момент ще си пуснат Google TV, ще интегрират с андроидските устройства, с Chrome OS и така нататък, с телевизорите, нали, като Samsung, и ще се вземат пазара. Нещо, което Apple не могат да направят в момента. Защото те имат само едната част, те имат телевизора и устройството, те нямат съдържанието, те нямат преноса.
Аз между другото не мога да разбера защо другите компании, примерно в случая Microsoft най-такова или Facebook, защо не поддържат дори на загуба такава алтернативна система за видео. Защото те Microsoft имаха, но го спряха, което ми става много странно. Защото, примерно, Bing и същата работа. Те го поддържат на загуба, само за да кълват, както аз съм абсолютно сигурен, че Google Docs е на загуба, само за да яде от Microsoft Office. Нали? Не мога да разбера защо с YouTube не го пратва. Просто ми е много, много ми е странно. И Microsoft имаха едно MSN видео или как беше, после там Bing видео и после го спрях.
И според теория на конспирацията е следното нещо. Google и Microsoft имат договорка, Microsoft да не пипат видеото, т.е. YouTube, а пък Google да им помагат с технологично и ноу-хау с Bing.
Стигло,
Защото, ако Microsoft нямат капацитета да направят търсачка, Google ще бъдат съдени за монополизъм и ще трябва да бъдат разбити на две. Затова на Google е по-изгодно да финансират търсачката на Microsoft, за да не могат да бъдат спорени за монополизъм. Започнах с теория на конспирация, това беше от чисто икономическа гледна точка, това е правилното решение. Иначе ще бъдат съдени за монополизъм.
Ами, значи първо не могат да съдят за монополизъм, могат да съдят за злоупотреба с монопол. Това масово се не разбира. Да си монопол не е престъпление, нито незаконно, нито някой да съди за това. Съдът с злоупотреба с монопол, примерно Microsoft, като ги съдиха и щяха да ги разцепят, но в крайна сметка не ги разцепиха, беше за злоупотреба с монопол, за това, че те използват монопол на операционна система и използват тайни апита в Internet Explorer, до които Netscape няма достъп. Примерно това беше злоупотребата с монопол.
Да, или Google, че се изважда определени търсещи резултати други търсещи резултати. Именно. Значи ти ако не си в монополно положение, тебе не могат да те съдят за злоупотреба с монополно положение. Ама не са. Юридически не са, защото има конкуренция.
Не, то не е за това дали има конкуренция, дали
пазарен
дял. Счита, че може да успееш без тях, нали, примерно. Което в момента не. Той Microsoft да не са били да няма Mac или по това време да ги съдиха, няма Mac или Linux. Имаше и двете, ама.
А Linux по това време беше нещо много брутално.
Е, худе, Mac имало, ама имало, нали?
Не, да. Ама Mac имаше колко, я 1% имал,
той Bing сега е нещо много брутално.
Се спомням първия Slack, който си качих, ми отне около 3 дена да настроя да скрола на мишката и средния бутон на мишката. След това беше голямо борене с видеокартата. Беше уникално просто, ама така случи човек. Тогава беше красиво. Slackware. Още продължава да работи това, между другото. Един човек е прави тази дистрибуция, не е истина.
Сериозно ли един човек?
Един е водещия се, не е един програмист сам, но основният контрибютор е един.
Да, той Linux го прави един човек.
Да. Само дето за драйвери да напишеш прямо драйвери на някоя нова платка, програмистите на Kernel взимат колко хиляди долара. Въобще, даже на опашка не мога да се вредиш до тях да ги вземеш да ти напиша драйвера. Нещо много хитро, между другото, покрай цялото privacy, Google Glass, призми и така нататък, започнаха за пореден път да се появяват продукти, които блокират face recognition и face detection. В смисъл това не е нещо ново, но просто пак излезнаха на дневен ред. Това са очила, които излъчват определена светлина в определена форма и пречи на софтуера, на всеки един известен софтуер за Face Detection и Face Recognition да те разпознай. Защото не сте за вас, които не знаете как става Face Detection, взимат се едни контролни точки, примерно от върха до дъното на носа, от примерно от устната до слепоочието и така нататък. Те са около 20 на такива точки и се правят едни триъгълници между тях. И в зависимости между тези триъгълници се използват за да се разбере това човек ли е и ако е човек, кой точно е този човек. Много напреднала система, буквално вече с първо неща като OpenCV и така нататък, може вкъщи да се направите такова нещо в рамките на минути. В смисъл, тези зависимости просто някой ги е седнал, вече ги е изчислил и ги е направил. Просто много готово може да вземете библиотеката и да работите с нея. В крайна сметка вече почна да се появява хардвер, не софтуер, хардвер, който да блокира. Защото явно има много хора, които не им харесват идеята Google Glass и камерите и така нататък да ги разпознат непрекъснато, където се движат.
Ма как хардверът блокира? Или имаш предвид каска за моторист, той е хардуер да блокира Face Recognition.
Абсолютно, да. Значи, да, това е абсолютно гарантирано, нали, че каската за моторист ще спре Face Recognition и Face Detection. Но това е малко по-лекичко. Това са с очила. Това да ги пипнат още малко. В смисъл, слагаш си очила и те излучват светлина и камерата като се опита да те детекне, тази светлина всъщност ти прикрива точно тези носа, част от очите, нали, и част от тук от... Да, и не може да пусне триъгълниците между тях, да намери пропорциите.
Ама и каска е яко.
Да, и с каска също е яко. И противогаз, между другото.
Да.
Ама от тия старите с маркуча, дето се слагат филтъра на гърба.
Дето в казармата лафа беше, нали, свали газа, ама аз съм го свалил. Ти така си изглеждаш.
Сигурно повечето хора дете не слушат, няма въобще да разберат за какво става.
Да, това е много стар казармен.
Казармата не трябваше да се маха според мен, трябваше само да се направи малко по-цивилизована.
Да прескочим тази
тема. Аз си продължавам телеграфно такъв, ако има нещо, прекъсваме.
Аз имам само още една накрая.
Давай.
Ти колко имаш? Искам накрая да я кажа. Последната дума.
Да имаш последната дума. Добре, ще прескоча няколко. Между другото, този Едвард Сноудън, който разкри информацията, вече официално е съден за кражба на секретни данни и общо взето положението е лошо. В смисъл, държавата го съди, че е откраднал информация от тях.
Ми то така сега е направил, да е какво?
Така да е. И тук нататък вече положението е лошо за него. Става въпрос. Кофти. И затова, между другото, Джулиан Асанч и така нататък всичките подскочиха и се обявиха, нали, в подкрепа на този човек, който разкри информацията.
Вижте, при мен е логиката, това е малко политически въпрос, ама според мен логиката е така. Ти когато разкриваш такава информация, която ти знаеш, че е тайна. В смисъл, Джулиан Асанж тъпа работа, защото той не е имал достъп до тази информация. Мония Брадли Манинг, дето той трябва да се гние в затвора, според мен, защото той се е клял, че ще пази тази информация. Не? Строго секрет. Сега, ако ти смяташ, че в тази информация има нещо, което за правителството, което трябва да се знае от народа и че народа такова, ти отиваш и рискуваш, обявяваш информация да се разбере тя и тогава народа, ако наистина тази информация е достатъчно скандална, тя трябва да свали властта и да избере някой, който ще промени това. И тогава ти няма да имаш вече никакви проблеми, защото тебе ще реабилитират, нали? В смисъл, ще дойде нов президент, ще помилва, да кажем. И тогава обаче се оказва, че американците не ги подкрепят тези хора. За добро или лошо, ти наистина в този момент той е предател, защото нещо, което народа, нали, повечето хора имат там някакви проучвания, дали ги подкрепят. Не ги подкрепят, нещо от сорта на 60-40, специално за тоя, за Брадли Манин, който е още по-зле, нали, там е още по-брутален процент. И ти, когато разкриваш нещо, ти трябва да прецениш това дали ти като смяташ, че е лошо, дали народа смята, че е лошо. Ако народа смята, че е хубаво, ти си освободител, нали, там борец за свобода, не знам какво си. Нали. Тогава народа трябва да застане за тебе. Когато народа не застане за тебе, ти си национален предател, защото си изпортил информацията, която народа смята, че трябва да е защитена.
Тук съм съгласен с теб, аз сега се замислих за нещо. Ти сещаш ли се кога Америка за последно са имали сваляне на правителство, нали, по нашински примерно, където се събират правителство?
Никсън.
Това е преди колко години, бе, човек?
30-40.
Повече трябва да е.
30-40, не знам това. Тук е... Е, хубаво, нали,
Не, в смисъл, те просто май нямат тая традиция да се събират и да се свалят правителства и президентите. Те си президентска
Ама
република,
не.
той там е по-различно.
Да, ми да, ама в крайна сметка проучването сочи, че народ не го подкрепя. Което за мен е странно, аз ще го подкрепя, ако завиш. Само, че това си е тяхната страна, аз какво да им съм меса?
Именно.
Ако
Затова
имах
винаги.
право да гласувам, ще я гласувам за някой, дето, примерно, казва, че ако стане президент в щатите, нали? Ако стане президент, ще го помилваш, ще я гласувам. Докато за ония Брадли Майнинг, между другото, за мен е трябва гния в затвора, защото аз от тези неща, деца на Wikileaks, не съм видял нито едно, дето наистина да е така, ако бях американец за Майадос. Защото тоя наистина лик на нещо, дето ако бях американец, ще да Майадоса. Обаче, оня ликваше само някакви глупости. Ами, те, уния разузнаването казало, че Кадафи много харесвал Кондолиза Райс. И тая информация трябваше обществото да я научи, нали? В смисъл, много важно. Хубаво. Нали, да гния в затвора оня, обаче за този Сноуден, нали, и аз смятам, че хубаво такова, мен ми е странно, че американците не го подкрепят.
Те са странни хора. Аз затова, като ме пита някой за Америка, винаги казвам различна държава. Просто
А
са
те
различна
също са и
държава.
много различни държави. Не.
Да, те са, да, и много различни държави. Имаше един такъв пост в Reddit някъде, или най как ли беше, къде беше. Нали, снимка на протестите на Бразилия, нали, насилие, хора, полиция и така нататък. Снимки на протестите в Турция, хора, насилие и така нататък. Снимките на протестите в България, нали, хора, плакати и така нататък. И отдолу, нали, снимки на протестите в Америка. И седнали няколко човека да пишат пред интернет, там в Фейсбук. Нали,
Е, или окупираха там и те.
да, и какво стане полицията, правилно разказа фамилията.
И
Между другото,
те.
това беше много брутално. Много брутално. Бах му майката.
По-брутално един, дето като дете се тръшкаше и го дърпаха. Това беше най-бруталното.
Е,
Е,
как бе?
Турция има смъртни случаи.
А,
Това е.
не, в смисъл за Турция. Да, с Турция и с Бразилия. Добре, политика, пак влезнем много в политиката.
Да. Добре,
Мамо,
стига, стига, стига,
заразно е,
стига.
човек, има нещо във въздуха. Заразно е това, заразно е. Foxconn наема 3000 служители заради Firefox OS за таблетите и за устройствата. Значи, не, те предполагам, знаеш, почнаха се дърпат Foxconn и Apple, почнаха нещо да не се харесват напоследък.
Е,
След
нормално.
Еми, не бе, те им върнаха 6 милиона ли бяха устройствата, които им ги върнаха Apple или нещо подобно беше. Недоволни от качеството на устройствата, Apple им връщат 6 милиона устройства за... Просто им ги връщат и няма да им ги платят. И това обтегна много отношенията между тях. И Foxconn, крайна сметка, май се опитват да направят така, че да излезнат от тази
Е,
зависимост към Apple.
диверсификация някаква.
Да, да дивертифицират. Гати сложната дума. И явно това е много хубаво случай, защото те имат и технологичния, и финансовия капацитет да подпомогнат. Не да го издържат този проект и да го задвижат, но да го подпомогнат активно. И явно имат намерение да го направят, защото тук те взимат и програмисти, които да работят по софтуера.
А непълнолетни китайци взимат ли?
Човек, непълнолетни китайци за софтуера надявам се да взимат, защото тия пишат качество. Ма
Да,
какво ще да ми обясня? Е, ти като стана дума за качествено писане, ти видя ли го този алгоритъм за рисуване с Тетрис? Аз още не съм го
не.
разгледал от себе, обаче това ми напълни душата просто.
Майде, заглавие, но... Не,
Идеята
съм го виждал.
е, нали, докато, в смисъл, правиш контролер на Тетрис, нали, наляво, надясно, завърти и така нататък, така че така да слага фигурите и така да се гърмят редовете, че в крайна сметка в един момент да се получи фигурката на Марио
Ага,
или на
разбрах
предварително
за...
зададено изображение.
Това е интересно.
Сега съм седнал, защото човека го е публикувал с изходния код, с обяснението, с математиката, с начина, нали, как го е направил, и сега съм си го отбелязал тук за четене, разгледал го отгоре, но в смисъл това има толкова проблеми в смисъл, това като материал за учене за алгоритмите е перфектно, защото той го описва стъпка по стъпка. Нали, откъде започва, какъв е проблема, как го решава. Много добро. Аз между другото, за
Сложи
този
ли?
алгоритъм. Да, ще вземем, сложим линк за това нещо, между другото. Много ме изкефи. То не е нещо тази седмица, но не е нещо, което за един час можеш да го прочетеш и да го разбереш.
Е, сигурно.
Да. И още нещо пак малко любопитно. Руските милиардери искат да направят пълна копия на човек, което не е кой знае колко ново, но до 4 години трябва да има вече хуманоид, а до 25-та година, 2025-та, трябва. В смисъл, идеята е от гръбнака, или т.е. нервите на гръбнака да бъдат свързани с компютър, така че да може да се предава двустранна информация. А до 2035, ли мисля, че беше, не, през 2045-та им е гаранцията, им е целта да могат човешкия мозък да бъде свален на дигитален носител. И
И
т.е.
аз искам, аз съм казал, че ще се прехвърля в AI, ще живея в клауда.
Е, супер.
Само чакам да стане възможност и веднага. Знаеш какво микро на StarCraft, знаеш колко ще съм бърз, ако не съм ограничен от ръце. Не знам смисъл.
А нали се сещаш, че азиатците и те ще бъдат, няма да имат ограничението на ръцете?
Да бе, ама мен, аз мисля, че азиатците... Смисъл, естествено не е само това, но смятам, че са много дисциплинирани и точно много тренират и точно с ръцете и те. Това им е в момента голямото предимство.
Да.
Ама, да. Ще видим, да.
Малко уточнение. Значи, първо да се направи човекоподобен робот. Чисто механично. Втората фаза е да се вземе човешки мозък и гръбнак и да бъдат сложени в това тяло. Т.е. да се елиминират дробове, сърце, крайници, черва и така нататък.
Такива некачествени...
Да, такива неща. Това да бъде изцяло, нали, някаква кибернетика или не знам точно каква е термина. В смисъл някаква механика или пневматика, ако го правят руснаци. Ти представиш ли си? Това да бъде пневматично.
Еми, като терминатора, пневматичен, не знам какво стан, нали беше скелета.
Нали, нали правиш разлика между хидравличен и пневматичен? Защото това са две много различни неща, хидравлика и пневматика.
Ами, не много, освен, че пневматиката работи с газове. Не е ли така?
Да приемем, че пневматиката е пра-пра-пра дядото на хидравликата.
Ага, добре.
Да, и след това 2035 да има възможността да се свалят човешкия мозък и съзнание на дигитален носител и 2045-та тотално елиминиране на човешкото тяло. Може да го направят. И аз имам едно последно нещо, което е в зоната на конспирацията. Между другото, дай вземем да направим една супер рубрика, която да вземем да я кръстим зоната на здрача. Да си говорим разни такива нещица, защото в случая това ще е малко зоната на здрача. Монсанто. Монсанто, това е съвсем сериозно, Монсанто се опитват да направят, да вземат патент за истинските семена. Тоест, семената, естествените, тая дето майката природа ги е родила, първо за домат, за краставица, те искат да ги патентоват. И никой да не може да използва естествените семена без да мине през тях.
Е, това по принцип, според мен, няма много патентоват, защото...
Не, имало някаква грешка в законите, патентните в Европа и в момента...
А, в Европа? Подали...
В момента има петиция... Защото,
нали, щатите преди 10-на дена
е Европа,
за гените, онова, за човешките гени, сам най-големия съд конституционния каза, че те не могат да патентоват и това е. И няма да се коментира повече.
Да, това беше абсурда там на патентова човешки гени, но някаква грешка има в немското и френското законодателство, доколкото разбира. В момента има огромна петиция в интернет. В момента има около 2 милиона и 100 хиляди човека, които се е подписали. Целта им е 2 милиона и половина, за да може там да задействат някакви организации. И ще постиме линк на това нещо, между другото, хората, които искат да се подпишат в тази петиция, защото това е абсурдно. Това е абсурдно просто.
Еми, нали знаеш за лудия и баницата?
Еми, точно за лудия и баницата. Ама, да, ти може да се представиш.
Това следихме ние да ги патентоваме.
Защото нямаме няколко милиарда и връзки, контакти и така нататък. Защото ако ние отидем с този патент, ще набият.
Еми... Да, не, другото, не е луд, който е да е баницата.
Да, между другото, един австралиец успя да патентова колелото. Той държи патента за колелото.
Да, помня го, дето ги
трябва. Още този патент не е паднал. Този патент го има. Този човек, ако реши в момента да използва патента си, просто ще нанесе много сериозни проблеми.
Али не е точно така. Смисъл, той може да съди много хора, обаче те могат да му инвалидират патента тогава.
Да, но въпросът е, че ще създаде проблеми.
Да, така е.
Той няма да унищожи бизнеса, но ще създаде излишни проблеми.
Ма и той трябва да има пари, за да ги създаде тези проблеми. Смисъл, и да съдиш не е ефтино.
Цялата система за патенти е много объркана, човек.
Да, това няма
спорта. Майката си, джесо.
Но да. Не е от който яде баницата.
Тук съм напълно съгласен с тебе. Така че, айде кажи си твоята финална новина.
На 26 до, от 26 до 28 включително е билд конференция на Microsoft. Това е еквивалент на Google I.O. или Worldwide Developer Conference на Apple. Там ще се видят много неща и то път има сериозни релизи, което обещава така лекциите да има интересни, не само чисто технически интересни, защото те, нали, по принцип има много технически интересни, нали, и дълбоки толкове, но толкова е смисъл лекции. Но има новия апдейта за Windows 8.1, в който има и нови апита, нали, там ще ги разискват по-детайлно. Има новия Xbox, за който сигурно ще има много сесии за такива девелопери за конзоли. Освен това има TypeScript, нали, дето сигурно ще има много, много лекции. Това е естествено всичко друго, което си върви, примерно веб технологиите, нали, и така нататък. Те веб технологиите са много отворени, затова в момента, нали, на Microsoft са много отворени и там обикновено няма много изненади, защото вече всичко е публикувано в някакъв блокпост, защото то се разработва in the open, такова, нали, смисъл репозиторите са публични, не знам какво е там. Нали. И, но за Windows ще има, предполагам и за Windows Phone, ще има ще обявят нови неща и това е техническа конференция, нали, не е за потребителя къде ще да кликне, ами сигурно ще обявите някаква функционалност, за да могат да ти обяснат после как да я програмираш за нея. Но ще има много, ако някой се интересува, нали, голяма конференция, има лайв стрим, ако не се лъжа, и в рамките на един ден качват видеото да се гледат. Там кой каквото се интересува, къвто иска трак, може да сложим линка. Не,
добре, защо не? А може ли да, и аз да спомена, да обяви ясно нещо, ма няма да тогава да тя последна новината, пак за една
конференция.
Тя е малко далече, 6 юли, Пловдив Конф, значи в планираната палата, конференция посветена на свободната култура, свободния софтуер, софтуера с отворен код, свободното споделяне на знания и свободното творчество. Безплатна, вход свободен, между другото. Сайта е plovdivconf.com. Разгледайте го, ако имате желание. Заповядайте, аз ще го анонсирам и другия подкаст, ако го записваме и така нататък. Аз най-вероятно ще ходя там. Така че, май, стига толкова сме млънкали, а?
Да.
Да вземем да поговорим сега за някаква по-специфична тема, а?
Да.